Ja, hjertelig takk skal du ha for sangen vi fikk lytte til. Vi leser også i dag fra profeten Esekiel og fra det femte kapittel og vers 5. Esekiel, det femte kapittel og vers 5. Så sier Herren, Herren. Dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningefolkene og la land rundt omkring henne. Temaet for de tre bibeltimene som jeg har er dette. Hvor er universets sentrum? Og det dreier seg altså ikke om noen forelesning i fysikk eller astronomi, for da hadde det ikke gitt så mye mening. Men dette er bibeltimer hvor vi spør hva Guds ord sier om den saken. Og da har vi vært inne på dette og skal peke videre på dette, at det blant annet dreier seg om en trone, og det dreier seg om et lam. Guds trone og han som sitter på tronen, Guds lam. Og så dreier det seg om en by, Jerusalem. Det jordiske Jerusalem og det himmelske Jerusalem. Og det dreier seg ikke minst om et kors som ble reist der i Jerusalem. Så sier Herren, Herren, dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningefolkene og la land rundt omkring henne. Skal vi be sammen? Vi takker deg, trofaste og himmelske Far. Vi takker deg for din uendelige store nåde imot oss. Vi takker deg for korsets budskap. Vi takker deg for budskap om syndenes forlatelse. Vi takker deg, Jesus, for byen Jerusalem her i denne verden, og hvordan dette peker opp mot det nye Jerusalem. Så ber vi om at du også i disse minuttene må rette blikket vårt oppover, men også fremover og hjemover. For ditt navns skyld. Amen. En av menneskehetens mest grunnleggende oppfinnelser er uten tvil julet. Julet består av en julring, eller en felg ytterst, og i sentrum så finner du navet. Uten navet vil ikke julet fungere. Om det ikke skal bli ubalanse, så er det viktig med et nav i sentrum. Og slik er det også i forkynnelsen. Det er viktig med et sentrum. Og ikke minst er det viktig at sentrum får være sentrum i forkynnelsen. Jesu død på Golgata kors for våre synder. Det er viktig å vite forskjellen på sentrum og periferi. Også i møte med andre mennesker. I det kristne fellesskap så er det viktig å være klar over det. Ellers så står vi i fare for å drive kjepphesteri. Og det er noe som iallfall jeg har måttet lære, kanskje litt av bitter erfaring. Det er forskjellen på det å vinne en sjel og det å vinne en diskusjon. Og ikke minst så ser jeg hvor viktig dette er i dette arbeidet som jeg får stå i å forkynne evangeliet til muslimer. Det handler om det enkle vitnesbyrd om hvem Jesus er, på et personlig plan å kunne vitne om han. Det er sentrum. Og så er det mange andre ting som kan være viktig og nødvendig å ta fram. Men det å vite forskjellen på periferi og sentrum, også i det å omgås andre mennesker, det tror jeg vi trenger hele livet til å øve oss på. For en tid siden så leste jeg en ganske sånn ransagans formulering som satt litt på spissen, men man tror ikke det er rett. Han skrev det på denne måten. Har vi blitt så opptatt av tidsriktig kommunikasjon at vi skammer oss over det budskapet vi skal kommunisere? Ja, det er noe å tenke på. Er vi blitt så opptatt av tidsriktig kommunikasjon at vi skammer oss over det budskapet vi skal kommunisere? Ja, det er et budskap som vi skal kommunisere. Og Paulus, han sier nettopp om dette budskapet. Han sier, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frels for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.» Ja, det er noe vi har grunn til å være takknemlige for, og ikke skamme oss over. Det er evangeliet, budskapet om Jesus, Bibelens sentrum, Kristus, hva han har gjort, hvem han er. Det er dette som vi ønsker å synliggjøre også i denne bibelkonferansen. Det er nettopp å ha temaet Jesus alene. Jesus alene. Her står vi virkelig sammen om et ønske om at både oss selv og alle på konferansen kan få se enda mer inn i hvem Jesus er og hva Jesus har gjort. Navet, hjulet, det handler om forskjellen, altså på periferi og sentrum. Og det gjør også at vi må stille hverandre spørsmålet, hva er det viktigste? Hva er det viktigste? Der er mange kapitler og mange beretninger i Bibelen som nettopp handler om dette. I 2. Mosebok, kapittel 12, så møter vi et folk, Israelsfolket, som blir fridd ut ifra trellekåret i Egypt. De blir fridd ifra slaveriet. Og det skjedde på blodets grunn. Det hadde med et lam å gjøre. Det hadde med et budskap knyttet til dette lam. Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Så på blodets grunn så opplever Israelsfolket en forløsning. En forløsning ifra det gamle livet i Egypt. Men der står også noe knyttet til dette. Der står noe om at forløseren, han gjorde det slik at Israelsfolket også fikk med seg forløsningsgaver. Egypterne, ja, det var Herren som gjorde det slik. De ble så gavmilde at de ga dem en masse gaver da de dro ut ifra Egypt. Gull og kostelige gaver fikk de med seg ut ifra Egypt. Og så merker vi oss det at Alle disse gavene, de var et tillegg til det som var sentrum og det viktigste, nemlig forløsningen. Jeg synes nærmest en kan bruke det som en sånn bakgrunn for hva Jesus sier i bergprekenen. For der sier han, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg. Og her blir det også markert at det er noe som er viktigere enn alt dette i tillegg. Og det handler om det som har med Guds rike å gjøre. Israelsfolket fikk med seg gullet i tillegg. Og så leser vi om at de smelta om dette gullet. Og så gjorde de det om til øreringer. Så de bar bokstavelig talt gullet i ørene. Kanskje ikke så helt ulikt da, slik som det er i dag. Men slik var det. Bokstavelig talt så bar de gullet i ørene. Men så skjedde der noe sørgelig. Ja, en beretning som jeg syns kanskje er noe av det mest utfordrende i forhold til det vi opplever i vårt land. Og jeg må jo si det at en kjenner en sitter i glasshus når en tar frem dette. For det er mange ganger at en kan peke på mange ting som er gale, og så kanskje en hopper over der skoen trykker mest. Jeg synes det er veldig lett å advare mot røyking når en aldri har smakt en røyk. Men det er andre ting som en kjenner at det er ikke fullt så behagelig. Og det som har med dette å gjøre, har med noe som en kjenner på, at her trykker skoen. Her ser en et stort alvor for å trå feil. For Moses, han ble kalt opp på Sinai-fjellet. Og mens han var der og fikk budene, loven, så står det her i 2. Mosebok, kapittel 32 og vers 2, hvordan Aron på en respons sier til folket, ta gullringene som hustruene, sønnene og døtrene deres har i ørene, og kom til meg med dem. Og så skjer dette triste, at de smelter dette opp. Ja, da ønsker vi hverandre velkommen igjen til Bibeltime. Aller først så har jeg lyst til å minne om bokbordet. Og jeg har lyst til å slå et slag for disse to bøkene her, som utgjør spørsmål og svar. Det er Arne Helseth Dyrseth som har skrevet disse. Disse to flotte bøkene selger vi ut nå for 100 kroner for begge to. Her er det mye god undervisning som du kan få del i. Og så denne boka, Synene fra Patmos, som er et nyopptrykk av en gammel bok. Fokus på Johannes åpenbaring. Og denne boka ønsker jeg også å fokusere på, knyttet til at han som holdt forrige bibeltime, redaktør Kurt Urug, og meg skal ha en tur nå til både Samos og Patmos og Efesus fra 22. til 29. september. Og der er der plasser igjen. Og hvis du ønsker å være med på den turen, så gi gjerne signal om det. Ta med deg brosyren, den ligger der på boket der bak. Før vi går videre, så har jeg spurt Håkon Hartveit om å synge en sang. Vær så god.
Det er jo både John og Kurt og flere driver nærradio. Jeg har også drevet nærradio, og så var det en gang sånn at du må ringe opp folk og ta dem på direkten på luften. Og det gjorde de NRK en gang også, de skulle spørre om noe. Og så skjer det av og til det at du møter på et lite barn i stedet for mor og far. Så sa NRK-reporteren, ja, er mor din inne? Ja. Kan jeg få snakke med henne? Nei. Ja, er faren din inne da? Ja. Kan jeg få snakke med han da? Nei. Hvorfor det da? De gjør på noe. Ja, hva er det mor og far din gjør på da? De leiter etter meg. Og nå er det sånn at det er det som er så fantastisk med det kristne budskapet. Det er ikke vi som leiter etter Gud. Men det er han som søker og leter opp deg og meg allerede før vi tenkte på han i det hele tatt. Denne sangen som opprinnelig er skrevet av Dallas Holm, en amerikansk sanger, den handler om det. Kjære Gud, du fant meg før jeg vendte om. Kjære Gud, du fant meg før jeg vente om, mens jeg hattet elsket du, du var der da jeg kom. Du stod der mens jeg trosset dine bud, med ryggen vendt mot deg, min Gud. Du elsket tross mitt opprør, nå elsker jeg deg, min Gud. Uten grenser, tenk at det kunne skje, at du har frelst meg, Jesus. Aldri noen vet av slik en kjærlighet. Aldri fatter jeg hva du så i meg. Kjære Gud, du fant meg før jeg vendte om, mens jeg hatet elsket du, du ventet til jeg kom. Du stod der mens jeg trosset dine bud, med ryggen vendt mot deg, min Gud. Du elsket tross mitt opprør, nå elsker jeg deg, min Gud. Kjærlighet uten grenser, tenk at det kunne skje. Frelst meg, Jesus. Aldri noen vet av slik en kjærlighet. Aldri fatter jeg hva du så i meg.
Ja, hjertelig takk skal du ha for sangen vi fikk lytte til. Vi leser også i dag ifra profeten Esekiel og ifra det femte kapittel og vers 5. Esekiel, det femte kapittel og vers 5. Så sier Herren, Herren, dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningefolkene og la land rundt omkring henne. Temaet for de tre bibeltimene som jeg har er dette: hvor er universets sentrum? Og det dreier seg altså ikke om noen forelesning i fysikk eller astronomi, for da hadde det ikke gitt så mye mening. Men dette er bibeltimer hvor vi spør hva Guds ord sier om den saken. Og da har vi vært inne på dette og skal peke videre på dette, at det blant annet dreier seg om en trone, og det dreier seg om et lam. Guds trone og han som sitter på tronen, Guds lam. Og så dreier det seg om en by, Jerusalem. Det jordiske Jerusalem og det himmelske Jerusalem. Og det dreier seg ikke minst om et kors som ble reist der i Jerusalem. Så sier Herren, Herren, dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningefolkene og la land rundt omkring henne. Skal vi be sammen? Vi takker deg, trofaste og himmelske Far. Vi takker deg for din uendelige store nåde imot oss. Vi takker deg for korsets budskap. Vi takker deg for budskap om syndenes forlatelse. Vi takker deg, Jesus, for byen Jerusalem her i denne verden, og hvordan dette peker opp mot det nye Jerusalem. Så ber vi om at du også i disse minutterne må rette blikket vårt oppover, men også fremover og hjemover. For ditt navns skyld. Amen. En av menneskehetens mest grunnleggende oppfinnelser er uten tvil hjulet. Hjulet består av en hjulring eller en felg ytterst, og i sentrum så finner du navet. Uten navet vil ikke hjulet fungere. Om det ikke skal bli ubalanse, så er det viktig med et nav i sentrum. Og slik er det også i forkynnelsen. Det er viktig med et sentrum. Og ikke minst er det viktig at sentrum får være sentrum i forkynnelsen. Jesu død på Golgata kors for våre synder. Det er viktig å vite forskjellen på sentrum og periferi. Også i møte med andre mennesker. I det kristne fellesskap så er det viktig å være klar over det. Ellers så står vi i fare for å drive kjepphesteri. Og det er noe som iallfall jeg har måttet lære, kanskje litt av bitter erfaring. Det er forskjellen på det å vinne en sjel og det å vinne en diskusjon. Og ikke minst så ser jeg hvor viktig dette i dette arbeidet som jeg har fått stå i å forkynne evangeliet til muslimer. Det handler om det enkle vitnesbyrd om hvem Jesus er, på et personlig plan å kunne vitne om han. Det er sentrum. Og så er det mange andre ting som kan være viktig og nødvendig å ta fram. Men det å vite forskjellen på periferi og sentrum, også i det å omgås andre mennesker, det tror jeg vi trenger hele livet til å øve oss på. For en tid siden så leste jeg en ganske sånn ransagans formulering som satt litt på spissen, men man tror om ikke det er rett. Han skrev det på denne måten. Har vi blitt så opptatt av tidsriktig kommunikasjon at vi skammer oss over det budskapet vi skal kommunisere? Ja, det er noe å tenke på. Er vi blitt så opptatt av tidsriktig kommunikasjon at vi skammer oss over det budskapet vi skal kommunisere? Ja, det er et budskap som vi skal kommunisere. Og Paulus, han sier nettopp om dette budskapet. Han sier, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frels for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.» Ja, det er noe vi har grunn til å være takknemlige for, og ikke skamme oss over. Det er evangeliet, budskapet om Jesus, Bibelens sentrum, Kristus, hva han har gjort, hvem han er. Det er dette som vi ønsker å synliggjøre også i denne bibelkonferansen. Det er nettopp å ha temaet Jesus alene. Jesus alene. Her står vi virkelig sammen om et ønske om at både oss selv og alle på konferansen kan få se enda mer inn i hvem Jesus er og hva Jesus har gjort. Navet, hjulet, det handler om forskjellen, altså på periferi og sentrum. Og det gjør også at vi må stille hverandre spørsmålet, hva er det viktigste? Hva er det viktigste? Der er mange kapitler og mange beretninger i Bibelen som nettopp handler om dette. I 2. Mosebok, kapittel 12, så møter vi et folk, Israels folke, som blir fridd ut ifra trellekåret i Egypt. De blir fridd ifra slaveriet. Og det skjedde på blodets grunn. Det hadde med et lam å gjøre. Det hadde med et budskap knyttet til dette lam. Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Så på blodets grunn så opplever Israels folke en forløsning. En forløsning ifra det gamle livet i Egypt. Men det står også noe knyttet til dette. Det står noe om at forløseren, han gjorde det slik at Israels folke også fikk med seg forløsningsgaver. Egypterne, ja, det var Herren som gjorde det slik. De ble så gavmilde at de ga dem en masse gaver da de dro ut ifra Egypt. Gull og kostelige gaver fikk de med seg ut ifra Egypt. Og så merker vi oss det at alle disse gavene, de var et tillegg til det som var sentrum og det viktigste, nemlig forløsningen. Jeg synes nærmest en kan bruke det som en sånn bakgrunn for hva Jesus sier i bergprekenen. For der sier han, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg. Og her blir det også markert at det er noe som er viktigere enn alt dette i tillegg. Og det handler om det som har med Guds rike å gjøre. Israelsfolket fikk med seg gullet i tillegg. Og så leser vi om at de smelta om dette gullet. Og så gjorde de det om til øreringer. Så de bar bokstavelig talt gullet i ørene. Kanskje ikke så helt ulikt da, slik som det er i dag. Men slik var det. Bokstavelig talt så bar de gullet i ørene. Men så skjedde der noe sørgelig. Ja, en beretning som jeg syns kanskje er noe av det mest utfordrende i forhold til det vi opplever i vårt land. Og jeg må jo si det at en kjenner en sitter i glasshus når en tar frem dette. For det er mange ganger at en kan peke på mange ting som er gale, og så kanskje en hopper over der skoen trykker mest. Jeg synes det er veldig lett å advare mot røyking når en aldri har smakt en røyk. Men det er andre ting som en kjenner at det er ikke fullt så behagelig. Og det som har med dette å gjøre, har med noe som en kjenner på, at her trykker skoen. Her ser en et stort alvor for å trå feil. For Moses, han ble kalt opp på Sinai-fjellet. Og mens han var der og fikk budene, loven, så står det her i 2. Mosebok, kapittel 32 og vers 2, hvordan Aaron på en respons sier til folket, ta gullringene som hustruene, sønnene og døtrene deres har i ørene, og kom til meg med dem. Og så skjer dette triste, at de smelter dette om til en gullkalv. Og så blir det sagt om denne gullkalven, dette er din Gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt. Det alvorlige i dette, det er det at dette gullet som de samlet inn, det var noe som Herren selv hadde gitt dem som en forløsningsgave. Men nå skjer det triste at gavene tar plassen for giveren. Snakk om å bli satt ut av kurs. Snakk om å miste sentrum. Det blir den groveste fornærmelse mot himmelens Gud. Godene tar plassen for han som har gitt oss godene. Og hva fører det til? Jo, det fører til det Bibelen kaller for avguderi. Det er avguderi når godene tar plassen for han som har gitt oss godene. Når det skapte tar plassen for skaperen. Og er det ikke noe av det som er det vi kjenner utfordrer oss i landet vårt? At vi blir så opptatt av alt hva Herren har velsignet oss med, også vi som er kristne, kanskje også på et åndelig plan. Vi blir så opptatt av dette at vi glemmer velsigneren. Og derfor er det virkelig behov for å fokusere på dette budskapet Jesus alene. Det som er sentrum. Jeg tror ikke det er noen av oss som ikke kjenner at her står kampen i våre liv. Og jeg tror ikke en trenger å tenke det at det trenger den, og det trenger den. Det er vi som trenger det. Jeg kjenner så sårt, i alle fall for min del. Her er det et budskap jeg trenger å komme tilbake til hver eneste dag. Forskjellen på å glede seg over de mange goder, og han som er god, den gode hyrde. Alle velsignelsene, ja, fordi vi vil en dag få sin ende. Men da er spørsmålet, kjenner vi velsigneren? Når alt det vi eier og har går tapt, ja, hva har vi så? Det er virkelig spørsmålet. Israels historie, synes jeg, kan ligne mye på andre lands historie i dette, at når de kom i nød, når det ble uår, når det ble vanskeligheter, når de virkelig kom i knipe, så søkte de Herren sin Gud. Dommerboka, for eksempel, det er sånne sykluser som nettopp Herren fører inn i nødstider, og så søker de Herren. Når en leser vekkelseshistorie både fra Norge og fra andre land, så ser en noe av dette mønsteret igjen. Og så er det et ord som står i profeten Hosea, som jeg tenker på, kanskje er det noe av det som er vår ulykke også i vårt land, og som gjør at jeg tror vi trenger å rope til Gud. For der står det i Hosea, det 13. kapittel og vers 6, fordi beite deres var godt, ble de mette. Og da de ble mette, opphøyet de seg i sitt hjerte, så glemte de meg. Jeg synes det er et utrolig alvor over det. Så glemte de meg. Så vokser der opp en generasjon som ikke kjenner Josef, som ikke kjenner Jesus, som ikke kjenner gjenløseren, som blir så opptatt av alt dette som er gitt i tillegg, at den glemmer å se på han som er i stand til å fri oss ifra trellekåret i Egypt eller i denne verden. Det er fokus. Så vi må lære oss å se forskjellen på periferi og på sentrum. Vi spør igjen, hva er det viktigste? Jeg har besøkt ufattelig mange bedehus opp igjennom tida. Helt ifra 1990 har jeg jo fått reise med Guds ord og besøkt svært mange bedehus. Jeg vet ikke hvor mange bedehus dette dreier seg om, men det er i alle fall en god del. Hvor jeg ser tre symboler fremme, som kjenner godt å se på, godt å bli mint om hva ting dreier seg om. For det første, det norske flagget. Så for det andre, det israelske flagget. Og så for det tredje, korset. I det siste har jeg vært i to bedehus hvor en finner disse ved siden av hverandre. Og jeg kjenner på det når jeg sitter og ser opp på dette. Det er i grunnen uttrykk for hva som jeg kjenner takknemlighet for i livet. Det er disse tre uttrykker. Nei, det er nok ulike oppfatninger om dette. Det får vi holde fred med hverandre om en kan se litt ulikt på det. Men jeg har lyst til å uttrykke, disse tre symbolene forteller i alle fall meg noe om hva som er sentrum, og hva som betyr noe i livet. Noe som gir glede. For det første, flagget vårt, det norske flagget. Vi har i dette året hatt to markeringer. Vi har markert 8. mai 1940. 1945, og 70 år siden 2. verdenskrig. Ja, det er noe å kjenne takknemlighet for, at vi får leve i frihet fra slike ideologier som inntok landet vårt under 2. verdenskrig, holocaust og all den gru. Vi har grunn til å takke Gud for at vi slipper å leve under slike forhold. For det andre så markerte vi 7. juni, hvor vi markerte at det er 110 år siden vi ble en selvstendig nasjon og ble fri, også slik sett. Og i fjor så markerte vi 200 år for grunnloven 17. mai. Tre sånne datoer som minner oss på friheten vi har i land. Jeg har fått virke noen år blant kristne som opplever helt andre kår. Der troen koster mest. Fått besøke kristne som opplever fullstendig annerledes enn hva vi ofte tar som en selvfølge i Norge. Og det er faktisk slik at 2/3 av alle mennesker i verden lever i land der trosfriheten er begrenset eller sterkt begrenset. Kanskje skulle vi takke Herren enda litt mer for friheten i landet, men også muligheten som denne friheten gir til å peke på det som har vært tema for andre bibeltimer her. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Tenk at vi har denne forsamlingsfriheten til å være opptatt med han. Så det norske flagget, det minner oss om noe av dette. For det andre, det israelske flagget, som minner oss om røttene våre. Ja, Guds ord sier at frelsen kommer ifra jødene. Hva er det som gjør at det kan være godt å markere det israelske flagget i et bedehus? Ja, det ligger nettopp i hva dette folket har gitt oss av løfter. Guds ord som er betrodd til det jødiske folk. Herren kommer snart. Der er mange tegn som varsler hans komme. Men lilleviseren på Guds klokke, det er Israel. Og jeg synes en ser hvordan det nærmer seg i alt som skjer i dette folk. Det er ikke bare ett løfte, men det er hundrevis med løfter, både i det gamle og det nye testamentet, som forteller om dette folk og Herrens trofasthet imot dette folk. Og blant annet så blir det sagt mange, mange ganger om at dette folk skal spredes blant alle jordas nasjoner. Men Herren skal i den siste tid igjen samle Israels folk i Israels land. De er organisk knyttet sammen. Og så har skjedd. Det er ikke mange som snakker om hetittene i dag, eller moabittene, eller amorittene, eller ammonittene, eller hva det skulle være. Alle disse folkene som er omtalt sammen med Israels folk, de eksisterer ikke lenger. Men det er et folk som enda eksisterer, og det er Israel. Det er litt av et under. Vi tenker kanskje ikke så mye over det, men for et under! Dette er, det er et, det, jeg vil si det er hovedtegnet på at Herren er i stand til å gjøre det umulige mulig. For det er noe som er menneskelig talt helt umulig. At et folk skal spredes blant alle jordas nasjoner, og så går det 2000 år, og så samles igjen folket i land. Det er omtrent som det skulle komme en til Norge, gjerne fra Amerika, det er ikke ofte der de kommer, og så fortelle, hør nå her, står frem i NRK på Dagsrevyen og sier, jeg har et budskap til det norske folk. Om 40 år, så skal Gud sprede det norske folk blant alle jordas nasjoner. Men det er ingen grunn til å fortvile. For i år 4000 så skal Gud igjen samle alle nordmenn i Norges land. Ja, vi hadde sikkert ment at den mannen måtte ha mer enn en skru løs. Dette ville jo være fullstendig umulig. Ja, nettopp. Og like umulig er det hva Herren har sagt i sitt ord menneskelig talt når det gjelder Israel. Så hva er det Israel forteller oss? Jo, det forteller oss at Gud er trofast. At han er sanntro. At løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Du husker tornebusken. Den brant, og den brant, og den brant. Men den brant ikke opp. Hvorfor brant den ikke opp? Jo, fordi Herren selv var i tornebuskens midte. Der er et folk som har stått i tornebuskens tegn. Israel, det har brent og brent og brent, men det brenner ikke opp. Hvorfor er Israels folk enda et folk? Jo, for Herren er selv i deres midte. Herren har knyttet sine løfter til dette folk. Og så har Herren en plan for dette folk. For en dag så vil de se hvem Jesus er, og ta sin tilflukt til han. Så Herren han har et jordisk utvalgt folk, og så er det et himmelsk folk som dreier seg om frelste jøder og frelste hedninger. Vi lever i en profetisk tid. Herren oppfyller sine løfter i dette folk. Og når Herren oppfyller sine løfter, så forteller det meg, så kan jeg også stole på Guds ord. Så kan en finne frelsesvisshet, og så kan en se på Israel og se hvordan Gud oppfyller alle ting til punkt og prikk. Og så kan en ha en klippefast tro på at Guds ord, det gjelder virkelig meg. Ja, når en ser på omstendigheter og omgivelser, og ikke minst når en ser på seg selv, jeg skal si en kan komme i tvil. Men se etter i Guds ord. Det er bare en måte å få frelsesvisshet på, skjønner du. Det er bare å se hva Guds ord sier, og forvisse de at Guds ord virkelig gjelder meg. Det er hva det dreier seg om. Og så kan Israel være en hjelp nettopp til dette. Og så det tredje symbolet. Ja, både det norske flagget og det israelske flagget peker egentlig i den retning. I det norske flagget har vi nemlig korset i selve flagget. Og det israelske flagget minner oss om en historie som nettopp frembringer han som døde på korset. Det er det det handler om. Det er sentrumsforkynnelse. Det er sentrumsfolket som er i Midtøsten, geografisk, i sentrum av denne verden, som frembringer universets Herre som dør på et kors. Det var det dreier seg om. Jeg synes det var fint. Jeg var på Storebø bedehus for ikke lenge siden i forrige måned. Og der sto også disse symbolene frem. Og på korset så hadde de også skrevet en tekst. Og det gjorde meg godt. Der sto der velkommen. Velkommen sto der på korset. Og jeg må si, når jeg sa der, så synes jeg det stemte så godt overens med sangen. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud, sier venner. Det er korsets budskap som er grunnlaget for at vi er velkommen hos Gud. Det er symbolet for den indre frihet til det gamle ærverdige kors, til det mektige kors. Vil jeg fly? Universets sentrum. Nå har jeg i 20 år på ulike måter fått stått i en tjeneste og få virka i dette å nå muslimene med evangeliet. Og det er i stor misjonsmark. Det er en ting som er sikkert. Skal vi nå verden for Kristus, så kommer vi iallfall ikke utenom den muslimske verden, for det utgjør 20% og drøyt det av jordas befolkning. Og så er det det at om de leser om Jesus i Koranen, ja, mange ganger under navnet Isa, så er det bare det at det er ikke Bibelens Jesus du der møter. Han omtales som en stor profet, men det som er sentrum er borte. Det benektes at Jesus er Guds sønn. Det benektes at Jesus døde på et kors for våre synder. Og derfor benektes også at Jesus oppsto. Og selve grunnlaget for hva Bibelen taler om nåde er borte. Det er en setning som står i Koranen, som mange kristne ikke er klar over at står der. Men det står faktisk det om Jesus. De korsfestet ham ikke. Det står der. De korsfestet ham ikke. I Filipperbrevet så står der beskrevet noen som vandrer som fiender av Kristi kors. Og det er det det dreier seg om, islam. Du, Jesus, han døde nettopp, mens vi enda var fiender. Og er det noe jeg sterkt utfordrer til, så er det ikke til fiendskap mot enkelt muslimer. Det er utrolig viktig å se forskjell på islam og muslimer. For Jesus, han kaller oss til å vise godhet og kjærlighet, og ikke minst forkynne korsets budskap, så de kan lære han å kjenne. 20% av jordas befolkning har et annet sentrum enn det Bibelen beskriver. Ja, det er jo litt interessant. I den første tid så mente de at muslimene måtte vende seg mot Jerusalem, men så fikk de en annen oppfatning, og så ble det et annet sentrum, og så ble det Mekka. Og så er det mot Mekka millioner på millioner av mennesker helt sånn bokstavlig vender seg mot i dag. Jerusalem er den tredje helligste by for muslimene. Mekka og Medina er de to viktigste. Men Jerusalem, som er den tredje, er overhovedet ikke omtalt i Koranen. Ikke en eneste gang. Men jeg skal si Jerusalem er omtalt i Bibelen. Vet du hvor mange ganger Jerusalem er omtalt i Bibelen? Svaret er 764 ganger. Så da skjønner vi at her er det ikke noe perifert budskap. Her er det en viktig by. 764 ganger. Du kan selv slå opp i en sånn bibelbok, så kommer det opp med en gang. Det er denne byen som er jordens navle. Det er denne byen som er Herrens øyensten. Det er tatt til en gullkalv. Og så blir det sagt om denne gullkalven: dette er din Gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt. Det alvorlige i dette, det er det at dette gullet som de samlet inn, det var noe som Herren selv hadde gitt dem som en forløsningsgave. Men nå skjer det triste at gavene tar plassen for giveren. Snakk om å bli satt ut av kurs. Snakk om å miste sentrum. Det blir den groveste fornærmelse mot himmelens Gud. Godene tar plassen for han som har gitt oss godene. Og hva fører det til? Jo, det fører til det Bibelen kaller for avguderi. Det er avguderi når godene tar plassen for han som har gitt oss godene. Når det skapte tar plassen for skaperen. Og er det ikke noe av det som er det vi kjenner utfordrer oss i landet vårt? At vi blir så opptatt av alt hva Herren har velsignet oss med, også vi som er kristne, kanskje også på et åndelig plan. Vi blir så opptatt av dette at vi glemmer velsigneren. Og derfor er det virkelig behov for å fokusere på dette budskapet Jesus alene. Det som er sentrum. Jeg tror ikke det er noen av oss som ikke kjenner at her står kampen i våre liv. Og jeg tror ikke en trenger å tenke det at det trenger den, og det trenger den. Det er vi som trenger det. Jeg kjenner så sårt, iallfall for min del. Her er det et budskap jeg trenger å komme tilbake til hver eneste dag. Forskjellen på å glede seg over de mange goder og han som er god, den gode hyrde. Alle velsignelsene, ja, fordi vi vil en dag få sin ende. Men da er spørsmålet, kjenner vi velsigneren? Når alt det vi eier og har går tapt, ja, hva har vi så? Det er virkelig spørsmålet. Israels historie syns jeg kan ligne mye på andre lands historie i dette, at når de kom i nød, når det ble uår, når det ble vanskeligheter, når de virkelig kom med knipe, så søkte de Herren sin Gud. Dommerboka, for eksempel, det er sånne sykluser som nettopp Herren fører de inn i nødstider, og så søker de Herren. Når en leser vekkelseshistorie både fra Norge og fra andre land, så ser en noe av dette mønsteret igjen. Og så er det et ord som står i profeten Hosea, som jeg tenker på, kanskje er det noe av det som er vår ulykke også i vårt land, og som gjør at jeg tror vi trenger å rope til Gud. For der står det i Hosea, det 13. kapittel og vers 6, fordi beitet deres var godt, ble de mette. Og da de ble mette, opphøyet de seg i sitt hjerte, så glemte de meg. Jeg syns det er et utrolig alvor over det. Så glemte de meg. Så vokser det opp en generasjon som ikke kjenner Josef, som ikke kjenner Jesus, som ikke kjenner Gjenløseren, som blir så opptatt av alt dette som er gitt i tillegg, at en glemmer å se på han som er i stand til å fri oss ifra trellekåret i Egypt eller i denne verden. Det er fokus. Så vi må lære å se forskjellen på periferi og på sentrum. Vi spør igjen, hva er det viktigste? Jeg har besøkt ufattelig mange bedehus opp igjennom tida. Helt ifra 1990 har jeg jo fått reise med Guds ord og besøkt svært mange bedehus. Jeg vet ikke hvor mange bedehus dette dreier seg om, men det er iallfall en god del. Hvor jeg ser tre symboler fremme, som kjenner godt å se på, godt å bli minnet om hva ting dreier seg om. For det første, det norske flagget. Så for det andre, det israelske flagget. Og så for det tredje, korset. I det siste har jeg vært i to bedehus hvor en finner disse ved siden av hverandre. Og jeg kjenner på det når jeg sitter og ser opp på dette. Det er i grunnen uttrykk for hva som jeg kjenner takknemlighet for i livet. Det er disse tre uttrykker. Nei, det er nok ulike oppfatninger om dette. Det får vi holde fred med hverandre om en kan se litt ulikt på det. Men jeg har lyst til å uttrykke disse tre symbolene forteller iallfall meg noe om hva som er sentrum, og hva som betyr noe i livet. Noe som gir glede. For det første, flagget vårt, det norske flagget. Vi har i dette året hatt to markeringer. Vi har markert 8. mai 1940. 1945. Og 70 år siden 2. verdenskrig. Ja, det er noe å kjenner takknemlighet for at vi får leve i frihet fra slike ideologier som inntok landet vårt under 2. verdenskrig, holocaust og all den gru. Vi har grunn til å takke Gud for at vi slipper å leve under slike forhold. For det andre så markerte vi 7. juni, hvor vi markerte at det er 110 år siden vi ble en selvstendig nasjon og ble fri, også slik sett. Og i fjor så markerte vi 200 år for grunnloven 17. mai. Tre sånne datoer som minner oss på friheten vi har i land. Jeg har fått virke noen år blant kristne som opplever helt andre kår. Der troen koster mest. Fått besøke kristne som opplever fullstendig annerledes enn hva vi ofte tar som en selvfølge i Norge. Og det er faktisk slik at 2/3 av alle mennesker i verden lever i land der trosfriheten er begrenset eller sterkt begrenset. Kanskje skulle vi takke Herren enda litt mer for friheten i landet, men også muligheten som denne friheten gir til å peke på det som har vært tema for andre bibeltimer her. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Tenk at vi har denne forsamlingsfriheten til å være opptatt med han. Så det norske flagget, det minner oss om noe av dette. For det andre, det israelske flagget, som minner oss om røttene våre. Ja, Guds ord sier at frelsen kommer ifra jødene. Hva er det som gjør at det kan være godt å markere det israelske flagget i et bedehus? Ja, det ligger nettopp i hva dette folket har gitt oss av løfter. Guds ord som er betrodd til det jødiske folk. Herren kommer snart. Der er mange tegn som varsler hans komme. Men lilleviseren på Guds klokke, det er Israel. Og jeg synes en ser hvordan det nærmer seg i alt som skjer i dette folk. Det er ikke bare ett løfte, men det er hundrevis med løfter, både i det gamle og det nye testamentet, som forteller om dette folk og Herrens trofasthet imot dette folk. Og blant annet så blir det sagt mange, mange ganger om at dette folk skal spredes blant alle jordas nasjoner. Men Herren skal i den siste tid igjen samle Israels folk i Israels land. De er organisk knyttet sammen. Og så har skjedd. Det er ikke mange som snakker om hetittene i dag, eller moabittene, eller amorittene, eller ammonittene, eller hva det skulle være. Alle disse folkene som er omtalt sammen med Israels folk, de eksisterer ikke lenger. Men det er et folk som enda eksisterer, og det er Israel. Det er litt av et under. Vi tenker kanskje ikke så mye over det, men for et under. Det er hovedtegnet på at Herren er i stand til å gjøre det umulige mulig. For det er noe som er menneskelig talt helt umulig. At et folk skal spredes blant alle jordas nasjoner. Og så går det 2000 år, og så samles igjen folket i land. Det er omtrent som det skulle komme en til Norge, gjerne fra Amerika, det er ikke ofte der de kommer, og så fortelle, hør nå her, står frem i NRK på Dagsrevyen og sier jeg har et budskap til det norske folk. Om 40 år så skal Gud sprede det norske folk blant alle jordas nasjoner. Men det er ingen grunn til å fortvile. For i år 4000 så skal Gud igjen samle alle nordmenn i Norges land. Ja, vi hadde sikkert ment at den mannen måtte ha mer enn en skru løs. Dette ville jo være fullstendig umulig. Ja, nettopp. Og like umulig er det hva Herren har sagt i sitt ord menneskelig talt når det gjelder Israel. Så hva er det Israel forteller oss? Jo, det forteller oss at Gud er trofast. At han er sanntro. At løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Du husker tornebusken. Den brant, og den brant, og den brant. Men den brant ikke opp. Hvorfor brant den ikke opp? Jo, fordi Herren selv var i tornebuskens midte. Der er et folk som har stått i tornebuskens tegn. Israel, det har brent og brent og brent, men det brenner ikke opp. Hvorfor er Israels folk enda et folk? Jo, for Herren er selv i deres midte. Herren har knyttet sine løfter til dette folk. Og så har Herren en plan for dette folk. For en dag så vil de se hvem Jesus er. Og ta sin tilflukt til han. Så Herren han har et jordisk utvalgt folk. Og så er det et himmelsk folk som dreier seg om frelste jøder og frelste hedninger. Vi lever i en profetisk tid. Herren oppfyller sine løfter i dette folk. Og når Herren oppfyller sine løfter, så forteller det meg, så kan jeg også stole på Guds ord. Så kan en finne frelsesvisshet, og så kan en se på Israel og se hvordan Gud oppfyller alle ting til punkt og prikk. Og så kan en ha en klippefast tro på at Guds ord, det gjelder virkelig meg. Ja, når en ser på omstendigheter og omgivelser, og ikke minst når en ser på seg selv, jeg skal si en kan komme i tvil. Men se etter i Guds ord. Det er bare en måte å få frelsesvisshet på, skjønner du. Det er ved å se hva Guds ord sier, og forvisse de at Guds ord virkelig gjelder meg. Det er hva det dreier seg om. Og så kan Israel være en hjelp nettopp til dette. Og så det tredje symbolet. Ja, både det norske flagget og det israelske flagget peker egentlig i den retning. I det norske flagget har vi nemlig korset i selve flagget. Og det israelske flagget minner oss om en historie som nettopp frembringer han som døde på korset. Det er det det handler om. Det er sentrumsforkynnelse. Det er sentrumsfolket som er i Midtøsten, geografisk i sentrum av denne verden, som frembringer universets Herre som dør på et kors. Det er hva det dreier seg om. Jeg synes det var fint. Jeg var på Storebø bedehus for ikke lenge siden i forrige måned, og der sto også disse symbolene frem. Og på korset så hadde de også skrevet en tekst, og det gjorde meg godt. Der sto der velkommen. Velkommen sto der på kors. Og jeg må si, når jeg sa der, så synes jeg det stemte så godt overens med sangen. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud, sier venner. Det er korsets budskap som er grunnlaget for at vi er velkommen hos Gud. Det er symbolet for den indre frihet til det gamle ærverdige kors, til det mektige kors vil jeg fly. Universets sentrum. Nå har jeg i 20 år på ulike måter fått stått i en tjeneste og forvirka i dette å nå muslimene med evangeliet. Og det er i stor misjonsmark. Det er en ting som er sikkert. Skal vi nå verden for Kristus, så kommer vi iallfall ikke utenom den muslimske verden, for det utgjør 20% og drøyt det av jordas befolkning. Og så er det det at om de leser om Jesus i Koranen, ja, mange ganger under navnet Isa, så er det bare det at det er ikke Bibelens Jesus du der møter. Han omtales som en stor profet, men det som er sentrum er borte. Det benektes at Jesus er Guds sønn. Det benektes at Jesus døde på et kors for våre synder. Og derfor benektes også at Jesus oppsto. Og selve grunnlaget for hva Bibelen taler om nåde er borte. Der er en setning som står i Koranen, som mange kristne ikke er klar over at står der. Men der står faktisk det om Jesus. De korsfestet ham ikke. Det står der. De korsfestet ham ikke. I Filipperbrevet så står der beskrevet noen som vandrer som fiender av Kristi kors. Og det er det det dreier seg om, islam. Du, Jesus, han døde nettopp, mens vi enda var fiender. Og er det noe jeg sterkt utfordrer til, så er det ikke til fiendskap mot enkelt muslimer. Det er utrolig viktig å se forskjell på islam og muslimer. For Jesus, han kaller oss til å vise godhet og kjærlighet, og ikke minst forkynne korsets budskap, så de kan lære han å kjenne. 20% av jordas befolkning har et annet sentrum enn det Bibelen beskriver. Ja, det er jo litt interessant. I den første tid så mente de at muslimene måtte vende seg mot Jerusalem, men så fikk de en annen oppfatning, og så ble det et annet sentrum, og så ble det Mekka. Og så er det mot Mekka millioner på millioner av mennesker, helt sånn bokstavlig, vender seg mot i dag. Jerusalem er den tredje helligste by for muslimene. Mekka og Medina er de to viktigste. Men Jerusalem, som er den tredje, er overhovedet ikke omtalt i Koranen. Ikke en eneste gang. Men jeg skal si Jerusalem er omtalt i Bibelen. Vet du hvor mange ganger Jerusalem er omtalt i Bibelen? Svaret er 764 ganger. Så da skjønner vi at her er det ikke noe perifert budskap. Her er det en viktig by. 764 ganger. Du kan selv slå opp i en sånn bibelbok, så kommer det opp med en gang. Det er denne byen som er jordens navle. Det er denne byen som er Herrens øyensten. Det taler om hvilken posisjon og hvilken betydning som denne byen har. Og så er det spørsmålet, hva er det som gir denne byen slik en betydning? Det har vi allerede sagt noe om det. Det er han som vandrer imot denne byen. Han som utenfor Jeriko sa, se vi går opp til Jerusalem. Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem for å dø i ditt og i mitt sted. Han dro mot Jerusalem for at korset skulle bli reist. Han som er konge. Han som kom som en konge i fornedrelse. Han vi synger om, det skjønneste i verden, som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornekronen på. Det er han som kom for å dø på et kors. Og jeg kjenner en nød for dette. Som jeg selv forkynner, og for alle andre som reiser med Guds ord i Norge. At dette får være sentrum. At ikke vi drives bort fra ordet om kors. Her tror jeg kampen står. Foruten at ordet om korset får lyde klart og tydelig, så blir intet menneske frelst. Så alvorlig er den saken. Og Paulus, han hjelper oss i å fokusere rett. Han forteller nettopp hva som er sentrum i hans gjerning. Og han sier det i 1. Korintierbrev kapittel 2 og vers 2. Så gjør han det meget klart. Hva alt orienteres utifra, hva som er navet i hjulet. Akkurat som kagestykkene som vender inn imot et sentrum, ikke sant? Her ser vi, det er mange sannheter som en ønsker å ta frem. Det er mange kagestykker, men at alt har sin orientering ut fra sentrum. For jeg vil ikke vite, sier han, noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er hva det dreier seg om. Det er det vi ønsker å bringe fram på evangelistens bibelkonferanse. Når vi har som motto Jesus alene, så er det knyttet til ordet om kors. Og det sier 1. Korintierbrev, kapittel 1 og vers 18. Ja, hvis det er noe som skulle være sentralt i Bibelen, så er det nettopp det verset her. Og der står det, for ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Dette er også hva som altså setter det store skillet. Merker du det? Har du lagt merke til at Bibelen begynner med, på den første skapelsesdag, at Gud setter skillet? Han setter skillet mellom lys og mørke. Og resten av Bibelen handler om at det blir satt et skille mellom lys og mørke, og det er knyttet til et bestemt budskap, ordet om korset. Der skilles menneskeheten i to. Det blir synliggjort mellom de som henger på hver side av Jesus. Den ene røveren fortsatte å spotte. Han gikk ut av denne verden, døde i sin synd. Han vil ikke ha noe med den korsfestede Jesus å gjøre. Den andre røveren, han tar til vet. Det er ikke noe lang bønn. Ikke kan han folde hendene. Ikke rakk han å bli døpt. Men han sier, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og Jesus sier, sannelig, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Og så dør han fra sin synd, for det han hadde vendt blikket mot han som døde for våre synder. Han hadde fått tag i ordet om kors. Du, der er en kraft i dette. Og så åpenbarer denne beretningen også at Jesus er synderes venn. At han er de håpløses håp. Uansett hvor gale det er hjelp i å se på Jesus. Ordet om kors. Det skiller menneskeheten i to. Det er ikke noen tredje gruppe for spesielt religiøst interesserte mennesker. Det er enten å ta sin tilflukt til Jesus, og så er han frelst. Eller så er det å forkaste ord om kors, og han er fortapt. Så klar er Bibelen. Og her tror jeg kampen kommer til å stå mer og mer, i det å forkynne nettopp de to utganger knyttet til dette budskap. Og så sier Paulus i noen vers lenger frem, i det 23. vers, han sier, men vi forkynner. Ja, hva er det vi forkynner? Hva er det han er opptatt med? Er det brød og sirkus? Nei, det er det ikke. Hva skal jeg si? Det var brød og sirkus i Roma, akkurat som i dag. Men midt oppi alt som var brød og sirkus, så hadde han et budskap å bringe. Det var noe han var opptatt med. Og så sier han, men vi forkynner Kristus korsfestet. Og så står det videre, for jøder et anstøt. Og for hedninger en dårskap. Ja, sånn er det også i dag. Sånn har det vært opp igjennom historien. Det er ikke få som har lidd martyrdøden, nettopp på grunn av korsets karakter. Det ble oppfattet som den ytterste dårskap. Ja, det er vel et drøyt års tid siden jeg så i Aftenposten, det ble vel gjengitt også i dagen, fra Kina, hvor det ble gitt beskjed til flere kirker, riv ned korset ifra kirka, eller så kommer vi med bulldoserne og river ned kirka. Og så ser du en svær, svær kirke som ligger i grus. Man tålte ikke budskapet om Jesus og hans kors. Jeg synes en ser noe av det, selv i symbolene i Norge i dag. En voldsom reaksjon hvis noen tør å vise frem korset. Og en har opplevd også på bedehus der bedehuset er pusset opp, og korset ble tydeligere på bedehuset, så blir det reaksjoner. Fri meg fra å se på korset når jeg skal inn til sentrum i denne bygda, stod det i en avis. Ja, en kjenner kampen, og jeg tror ikke en skal være noe stor profet for å varsle at det blir nok vanskeligere tider for Guds folk, også i vårt land. At det blir tydeligere at det er et anstød i kors. Og bare ta korset på alvor og følg han, så skal du være helt sikker på at motstanden ligger også i vårt folk. Det er korset. Det er det som er sentrum i tilværelsen. Det er den korsfestede som holder hele verden oppe i si hånd. Det er han som har skapt vårt univers. Jeg synes det gir litt grann perspektiv, og det tar 8 minutter med sollys fra jorda til sola. Vet du hvor stor melkeveien er? Minst 100 000 lysår. Noen mener at det kanskje er 150 000 lysår. Det forteller litt om perspektivet hvor stor bare melkeveien er. Vår galakse. Og så er melkeveien igjen bare en av mange milliarder galakser som en kjenner til. Så det forteller noe om en utrolig stor verden. Så om du føler deg liten, så føler du i alle fall rett. Det er sant. Du føler rett. Du er utrolig liten i forhold til vårt univers. Men det store er dette. Han som har skapt dette store univers. Han som holder hele vårt univers oppe. Som holder alt oppe i sin hånd. Han kjenner også til spurven. Han kjenner til hårene våre. Han kjenner til alt, hvordan det er fatt med oss. Ja, han kjenner oss langt bedre enn det vi kjenner oss selv. For alt er nakent og bart for han. Han kjenner oss ut og inn. Han vet om våre gjerninger. Det nytter ikke å være noe bløffemager for Gud, for han vet alt sammen. Men han, den store skaper, han kom til nettopp Jerusalem. Og så henger skaperen selv på kors, og så dør han i ditt og i mitt sted. Han dør som vår stedfortreder. Han kom her til støvet, skriver Anders Olsens Vorkmo. Han kom her til støv, ble plaget og prøvet for frelse å bringe til deg. Det var her det skjedde, i Jerusalem. Og så oppfylte han sentrum i sentrum av evangeliet i Det gamle testamentet. Fra den fjerde sangen i Herrens om Herrens lidende tjener. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen, den ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg avslutta forrige time med å si litt om kobberslangen, som er et uttrykk for nettopp dom. Kobber er et symbol på dom. Og det handler om dommen på Golgata. Det handler om dommen som rammet Kristus i vårt sted. Slik at vi skulle få oppleve å gå over ifra døden til livet og ikke komme for dom. Derfor ble han dømt i ditt og i mitt sted. Og vi talte om tabernaklet. Og vi talte litt om kobberalteret, og vi talte om ypperste presten. La meg bare helt til slutt minne om at det er en dag knyttet til ypperste prestens gjerning, som er den dagen det store skjedde som peker fremover mot det virkelig store som skulle skje da Kristus kom. Nemlig den dagen som vi kaller for Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Den store forsoningsdagen. Jeg vil anbefale at du leser grundig det kapitlet. Du kan lese om dette. Det er andre kapitler som berører det, men et hovedkapittel er i 3. Mosebok kapittel 16. Og så rent pedagogisk. 3. Mosebok 16:16 gir en flott bakgrunn for Johannes 3:16. 3. Mosebok 16:16. Gir en bra bakgrunn for Johannes 3:16. For der står der i 3. Mosebok 16:16. Slik skal han, det vil si ypperste presten, gjøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhet og for alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med. Likeså skal han gjøre med sammenkomstens telt. Og så kommer det, som er reist blant dem, midt i deres urenhet. Jeg har lyst til å peke på akkurat den setningen. Universets Herre, som stiger ned i støv, for å møte oss midt i vår urenhet. Midt i det som er vårt problem. Han steg ned så dypt som ingen vet, nettopp for å løse det som er vårt problem. Vår urenhet. Det som stenger oss ut ifra himmelen. Ja, det er godt å kunne synge. Intet godt jeg bringer deg til ditt kors, til ditt kors. Jeg klynger meg, naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren, uren flyr jeg til ditt blod. Rens meg, frelser. I den flod. Og så står der videre her i 3. Mosebok 16, fra vers 21 og vers 22. Og Aaron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge den på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Jeg har lest det ut fra jødiske skrifter, at hendene ble lagt på bukken med full tyngde. Jeg synes det er talende. For vår synd, det er virkelig noe med tung byrde. Og så blir det lagt med full tyngde på bukken. Og så er dette noe av grunnlaget for hva Bibelen omtaler som en tilregnet rettferdighet. Synden, den ble fraregnet oss og tilregnet han, og hans rettferdighet ble tilregnet oss. Et sitat til slutt, så skal vi si amen. Da jeg ble konfirmert i frikirka for en god del år siden, så måtte vi også pugge en del spørsmål og svar fra Pontoppidan, og det hadde jeg ikke vondt av. Og jeg husker ikke dette helt uten at jeg måtte skrive det ned, så ikke siterer det feil. Men jeg synes det er utrolig flott å lære det som en 14-åring. Og her blir blant annet spørsmålet stilt fra Pontoppidan, og så blir det gitt et svar. Jeg tror vi kan være enige i det svaret her på Bibelkonferansen. For her blir det spurt, hva rettferdiggjørelse? Og så svarer Pontoppidan, den følger på gjenfødelsen og består i at den treenige Gud av bare nåde frikjenner en botferdig og troende synder. Han blir frikjent både for sin synd og den straffen han har fortjent. Og så kommer det som har nettopp med Jom Kippur, den store forsoningsdagen å gjøre. Der står, i stedet blir han tilregnet Kristi rettferdighet. Gud ser på ham i Kristus som om han aldri hadde syndet. Amen. Nå blir det middag om en halv time, og så er det øvelse med koret. Det handler om hvilken posisjon og hvilken betydning som denne byen har. Og så er det spørsmålet, hva er det som gir denne byen slik en betydning? Ja, vi har allerede sagt noe om det. Det er han som vandrer imot denne byen. Han som utenfor Jeriko sa, se vi går opp til Jerusalem. Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem for å dø i ditt og i mitt sted. Han dro mot Jerusalem for at korset skulle bli reist. Han som er konge. Han som kom som en konge i fornedrelse. Han vi synger om, det skjønneste i verden, som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornekronen på. Det er han som kom for å dø på et kors. Og jeg kjenner en nød for dette. Som selv forkynner, og for alle andre som reiser med Guds ord i Norge. At dette får være sentrum. At ikke vi drives bort fra ordet om kors. Her tror jeg kampen står. Foruten at ordet om korset får lyde klart og tydelig, så blir intet menneske frelst. Så alvorlig er den saken. Og Paulus han hjelper oss i å fokusere rett. Han forteller nettopp hva som er sentrum i hans gjerning. Og han sier det i 1. Korintierbrev kapittel 2 og vers 2. Så gjør han det meget klart. Hva alt orienteres ut ifra. Hva som er navet i hjulet. Akkurat som kagestøkkene som vender inn imot et sentrum, ikke sant? Her ser vi, der er mange sannheter som en ønsker å ta frem. Der er mange kagestykker, men at alt har sin orientering ut ifra sentrum. For jeg vil ikke vite, sier han, noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er hva det dreier seg om. Det er det vi ønsker å bringe fram på evangelistens bibelkonferanse. Når vi har som motto Jesus alene, så er det knyttet til ordet om kors. Og det sier 1. Korintierbrev, kapittel 1 og vers 18. Ja, hvis det er noe som skulle være sentralt i Bibelen, så er det nettopp det verset her. Og der står det, for ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Dette er også hva som altså setter det store skillet. Merker du det? Har du lagt merke til at Bibelen begynner med på den første skapelsesdag at Gud setter skillet? Han setter skillet mellom lys og mørke. Og resten av Bibelen handler om at det blir satt et skille mellom lys og mørke. Og det er knyttet til et bestemt budskap, ordet om korset. Der skilles menneskeheten i to. Det blir synliggjort mellom De som henger på hver side av Jesus. Den ene røveren fortsatte å spotte. Han gikk ut av denne verden, døde i sin synd. Han vil ikke ha noe med den korsfestede Jesus å gjøre. Den andre røveren, han tar til vet. Det er ikke noe lang bønn, ikke kan han folde hendene, ikke rakk han å bli døpt. Men han sier, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og Jesus sier, sannelig, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Og så dør han fra sin synd, for det han hadde vendt blikket mot han som døde for våre synder. Han hadde fått tag i ordet om kors. Du, der er en kraft i dette. Og så åpenbarer denne beretningen også at Jesus er synderes venn. At han er de håpløses håp. Uansett hvor gale det er, det er hjelp i å se på Jesus. Ordet om kors. Det skiller menneskeheten i to. Det er ikke noen tredje gruppe for spesielt religiøst interesserte mennesker. Det er enten å ta sin tilflukt til Jesus, og så er han frelst. Eller så er det å forkaste ordet om kors, og han er fortapt. Så klar er Bibelen. Og her tror jeg kampen kommer til å stå mer og mer i det å forkynne nettopp de to utganger knyttet til dette budskap. Og så sier Paulus i noen vers lenger frem, i det 23. vers, han sier, men vi forkynner. Ja, hva er det vi forkynner? Hva er det han er opptatt med? Er det brød og sirkus? Nei, det er det ikke. Ja, hva skal jeg si? Det var brød og sirkus i Roma, akkurat som i dag. Men midt oppi alt som var brød og sirkus, så hadde han et budskap å bringe. Det var noe han var opptatt med. Og så sier han, men vi forkynner Kristus korsfestet. Og så står det videre, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Ja, sånn er det også i dag. Sånn har det vært opp igjennom historien. Det er ikke få som har lidd martyrdøden, nettopp på grunn av korsets karakter. Det ble oppfattet som den ytterste dårskap. Ja, det er vel et drøyt års tid siden jeg så i Aftenposten, det ble vel gjengitt også i dagen, fra Kina, hvor det ble gitt beskjed til flere kirker. Riv ned korset ifra kirka, eller så kommer vi med bulldoseren og river ned kirka. Og så ser du en svær, svær kirke som ligger i grus. Man tålte ikke budskapet om Jesus og hans kors. Jeg synes en ser noe av det, selv i symbolene i Norge i dag. En voldsom reaksjon hvis noen tør å vise frem korset. Og en har opplevd også på bedehus der bedehuset er pusset opp, og korset ble tydeligere på bedehuset, så blir det reaksjoner. Fri meg fra å se på korset når jeg skal inn til sentrum i denne bygda, stod det i en avis. Ja, en kjenner kampen, og jeg tror ikke en skal være noe stor profet for å varsle at det blir nok vanskeligere tider for Guds folk, også i vårt land. At det blir tydeligere at det er et anstød i kors. Og bare ta korset på alvor og følg han, så skal du være helt sikker på at motstanden ligger også i vårt folk. Det er korset. Det er det som er sentrum i tilværelsen. Det er den korsfestede som holder hele verden oppe i si hånd. Det er han som har skapt vårt univers. Jeg synes det gir litt grann perspektiv, og det tar 8 minutter med sollys fra jorda til sola. Vet du hvor stor melkeveien er? Minst 100 000 lysår. Noen mener at det kanskje er 150 000 lysår. Det forteller litt om perspektivet hvor stor bare melkeveien er. Vår galaks. Og så er melkeveien igjen bare en av mange milliarder galakser som en kjenner til. Så det forteller noe om en utrolig stor verden. Så om du føler deg liten, så føler du i alle fall rett. Det er sant. Du føler rett. Du er utrolig liten i forhold til vårt univers. Men det store er dette. Han som har skapt dette store univers. Han som holder hele vårt univers oppe. Som holder alt oppe i sin hånd. Han kjenner også til spurven. Han kjenner til hårene våre. Han kjenner til alt, hvordan det er fatt med oss. Ja, han kjenner oss langt bedre enn det vi kjenner oss selv. For alt er nakent og bart for han. Han kjenner oss ut og inn. Han vet om våre gjerninger. Det nytter ikke å være noe bløffemager for Gud, for han vet alt sammen. Men han, den store skaper, han kom til nettopp Jerusalem. Og så henger skaperen selv på kors, og så dør han i ditt og i mitt sted. Han dør som vår stedfortreder. Han kom her til støvet, skriver Anders Olsens Workmo. Han kom her til støv, ble plaget og prøvet for frelse å bringe til deg. Det var her det skjedde, i Jerusalem. Og så oppfylte han sentrum, i sentrum av evangeliet i Det gamle testamentet. Fra den fjerde sangen i Herrens om Herrens lidende tjener. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen, den ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg avsluttet forrige time med å si litt om kobberslangen, som er et uttrykk for nettopp dom. Kobber er et symbol på dom. Og det handler om dommen på Golgata. Det handler om dommen som rammet Kristus i vårt sted. Slik at vi skulle få oppleve å gå over fra døden til livet og ikke komme for dom. Derfor ble han dømt i ditt og i mitt sted. Og vi talte om tabernakle. Og vi talte litt om kobberalteret, og vi talte om ypperste presten. La meg bare helt til slutt minne om at det er en dag knyttet til ypperste prestens gjerning, som er den dagen det store skjedde, som peker fremover mot det virkelig store som skulle skje da Kristus kom. Nemlig den dagen som vi kaller for Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Den store forsoningsdagen. Jeg vil anbefale at du leser grundig det kapitlet. Du kan lese om dette. Det er andre kapitler som berører det, men et hovedkapittel er i 3. Mosebok kapittel 16. Og så rent pedagogisk. 3. Mosebok 16:16 gir en flott bakgrunn for Johannes 3:16. 3. Mosebok 16:16 gir en bra bakgrunn for Johannes 3:16. For der står det i 3. Mosebok 16:16. Slik skal han, det vil si ypperste presten, gjøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhet og for alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med. Likeså skal han gjøre med sammenkomstens telt. Og så kommer det, som er reist blant dem, midt i deres urenhet. Jeg har lyst til å peke på akkurat den setningen. Universets Herre, som stiger ned i støv. For å møte oss midt i vår urenhet. Mitt i det som vårt problem. Han steg ned så dypt som ingen vet, nettopp for å løse det som vårt problem, vår urenhet, det som stenger oss ut ifra himmelen. Ja, det er godt å kunne synge. Intet godt jeg bringer deg til ditt kors, til ditt kors. Jeg klynger meg, naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren, uren flyr jeg til ditt blod. Rens meg, frelser, i din flod. Og så står det videre her i 3. Mosebok 16, fra vers 21 og vers 22. Og Aaron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode, og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger, og alle deres overtredelser, og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Jeg har lest det ut fra jødiske skrifter, at hendene ble lagt på bukken med full tyngde. Jeg synes det er talende. For vår synd, det er virkelig noe med tung byrde. Og så blir det lagt med full tyngde på bukken. Og så er dette noe av grunnlaget for hva Bibelen omtaler som en tilregnet rettferdighet. Synden, den ble fraregnet oss og tilregnet han, og hans rettferdighet ble tilregnet oss. Et sitat til slutt, så skal vi si amen. Da jeg ble konfirmert i frikirka for en god del år siden, så måtte vi også pugge en del spørsmål og svar fra Pontoppidan, og det hadde jeg ikke vondt av. Og jeg husker ikke dette helt uten at jeg måtte skrive det ned, så ikke sitere det feil. Men jeg synes det er utrolig flott å lære det som en 14-åring. Og her blir blant annet spørsmålet stilt fra Pontoppidan, og så blir det gitt et svar. Jeg tror vi kan være enige i det svaret her på Bibelkonferansen. For her blir det spurt, hva er rettferdiggjørelse? Og så svarer Pontoppidan, den følger på gjenfødelsen og består i at den treenige Gud av bare nåde frikjenner en botferdig og troende synder. Han blir frikjent både for sin synd og den straffen han har fortjent. Og så kommer det som har nettopp med Jom Kippur, den store forsoningsdagen å gjøre. Der står, i stedet blir han tilregnet Kristi rettferdighet. Gud ser på ham i Kristus som om han aldri hadde syndet. Amen.